ដំណឹងអាក្រក់នៃជំងឺ COVID-19 នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបានក្លាយទៅជាដំណឹងល្អទៅវិញនៅក្នុងករណីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដោយមិនមានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេល46ឆ្នាំបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះអាចបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងមានឱកាសទទួលបាននូវផលចំណេញជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមញញឹមស្រស់ស្រាយនៅក្នុងកំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ឧស្សាហកម្មមួយកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសួរនាំអំពីសុខភាពរបស់កម្មករនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេក៏ដូចជាថ្លែងសរសើរពីផលិតផលបាក់បំពងសម្លេងដែលកំពុងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាផ្នែកមួយនៃការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ធនាគារ HSBC ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាបានអះអាងថាវៀតណាមជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះខុសប្លែកណាស់ពីកម្ពុជាថ្មីត្បិតតែរយៈពេល6ខែនេះកម្ពុជាមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន128នាក់និងមិនមានអ្នកស្លាប់កន្លងមកក្តីក៏កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់ថាឈរនៅលើបន្ទាត់គ្រោះថ្នាក់មួយនៅឡើយដែលត្រៀមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដើម្បីបញ្ជារលកធំទី2នៃជំងឺដ៏កំណាច់មួយនេះថ្មីបើដូច្នេះមែនយោងទៅតាមទូរលេខដែលបញ្ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះជាគំហុករហូតដល់ទៅ 1.9% នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែចំពោះធនាគារពិភពលោកវិញបានព្យាករថាកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ទៅ 3% នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះខុសពីប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសក្បែរខាងក្រោយធូរស្បើយនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសនេះបែរជាមានការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិគួរជាទីកត់សម្គាល់ទៅវិញតើកត្តាទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីយោងទៅតាមរបាយការណ៍ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ABD បានបង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះដោយសារតែមានតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកខ្ពស់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងឧស្សាហកម្មកែច្នៃមានការរីកចម្រើនបូករួមជាមួយនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីសំណាក់ជនបរទេសពីបណ្ដាប្រទេសនានាលោក Devendra Joshi និងលោក Harald van der Linde អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅធនាគារ HSBC បានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ធនាគារ HSBC ថាភាពចលាចលដែលកើតឡើងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 និងភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួនមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនោះទេទី1សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអតិថិជនត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនដោយសារតែការដំឡើងពន្ធប៉ុន្តែមិនបានបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់វៀតណាមនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នកទទួលផលចំណេញនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុននានាបានផ្លាស់ចេញពីប្រទេសចិនទៅបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះជំងឺ COVID-19 ជាឧទាហរណ៍មួយទៀតបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមធ្លាប់ទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃវីរុស COVID-19 ដែលបានបង្ខំឲ្យបិទសាលារៀននិងក្រុមហ៊ុននានាត្រូវបានបិទវាអរិយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ឬរាប់ខែដែលបានកាត់បន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមកត្រឹម 3.8% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងគេបំផុតសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះអ្នកវិភាគទាំងពីរថាទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាសកលជាហេតុផលមួយដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗរើទៅវៀតណាមភាពអាសន្នបង្កឡើងដោយជំងឺនេះបាននាំឲ្យមានការលុបចោលជើងហោះហើរនិងការបិទព្រំដែនដែលបានបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅលើពិភពលោកការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបារម្ភថាពួកគេកំពុងតែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសតែមួយដូច្នេះការជំរុញឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ពីច្រើនប្រភពមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទី2សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញដោយសន្សឹមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានដកចេញនូវវិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ភាគច្រើនក្នុងប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាពលរដ្ឋបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញសិស្សានុសិស្សបានចូលរៀននៅសាលារៀនវិញជាធម្មតាដោយអនុវត្តតាមវិធានការដើម្បីការពារមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលមានដូចជាហាងកាហ្វេបានរៀបចំកន្លែងអង្គុយឃ្លាតពីគ្នាហើយហាងលក់ម្ហូបអាហារបិទស្គតជាសញ្ញានៅលើឥដ្ឋដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅដាច់ពីគ្នានៅពេលដែលឈរតម្រង់ជួរជាដើមនិងទី3គឺជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតការងារថ្មីស្របពេលដែលជំងឺ ឺ COVID-19 ផ្ដល់ឱកាសរីកចម្រើននៅក្នុងការបង្កើតនូវកម្មវិធី App ផ្សេងៗដែលមានដូចជាការប្រជុំជាវីដេអូតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការលក់ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនៅតាមផ្ទះជាដើមនេះក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីមួយចំនួននៅវៀតណាមក៏មើលឃើញអំពីឱកាសផងដែរចុះសម្រាប់កម្ពុជាវិញបើសិនជាវិបត្តិ COVID-19 នេះត្រូវបានធូរស្បើយតើសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានឱកាសរើបឡើងវិញឬក៏មានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែរឬទេលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ខ្លីតាមរយៈទូរស័ព្ទឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគំហុកបែបនេះគឺដោយសារតែការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែ COVID និងបញ្ហាកំណើនទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាមានការប្រែប្រួល
ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា COVID-19 នេះវាប៉ះពាល់ទាំងអស់ទៅលើសកលលោកទាំងអស់ហើយបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានឹងបានបិទការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាអញ្ចឹងកម្ពុជារងហានិភ័យនឹងខ្លាំងជាងគេដោយសារតែកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញនឹងខ្លាំងជាពិសេសទៅលើទំនិញវាយនភ័ណ្ឌវិស័យសំខាន់មួយចំនួនទៀតជាវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជានេះបានគេហៅថារងផលប៉ះពាល់តាំងពីមុនកូវីដនឹងមកគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាញៀវនឹងហាក់ដូចជាដុសទិសដៅពីកម្ពុជាទៅប្រទេសផ្សេងទៅហើយនេះជាហេតុផលមួយដែលកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដែលខ្ញុំថាកម្ពុជាអាចមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះតែអ្នកនយោបាយមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតថាមានកំណើន 1.9 នឹងមិនគិតថាពឹងទៅលើកត្តាណាមួយចិនចូលមកឬក៏កត្តាអីទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកមានការដឹងច្រើនទៀតយើងជាអ្នកធម្មតាដោយសារតែមួយចំនួនមិនទាន់បានបង្ហាញជាផ្លូវការឬក៏បង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យមហាជនឬក៏ពលរដ្ឋទូទៅបានដឹងទេអញ្ចឹងកិច្ចការនេះយើងពិចារណាប៉ុន្តែបើយើងផ្អែកទៅលើគណនីគភុំលុយមានគេថាឯកសាររឹងមាំនិងគេវិភាគទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលហ្នឹងគេមានអ្នកជំនាញគេធំធំបកែបកែហ្នឹងអាចខ្ញុំគិតថាមានសក្តានុពលច្រើនណាស់ដែលយើងគួរជឿជាក់ច្រើនទៀតបាទអានេះគឺជា head fault របស់
ទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាបានព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានការរើបឡើងវិញបានបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 អវត្តមាននៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមាននៅពេលវេលា
កម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈហើយសម្រាប់គោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការត្រៀមសម្រាប់3ឆ្នាំបន្ទាប់យ៉ាងទីនៅក្នុងកំឡុងមួយ cycle មួយវត្តនៃការរងផលប៉ះពាល់នៃចង្វាក់ផលិតកម្មនៃ COVID-19 នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុង3ឆ្នាំក្រោយទើបកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការកសាងឬស្ដារប៉ុន្តែកម្ពុជានៅខ្វះលទ្ធភាពរឿងខាងតកតាផលិតកម្មរបស់ខ្លួននឹងមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឬស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានសន្ទុះលឿនដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបាទ
បើទោះជាបែបនេះក្ដី COVID-19 គឺជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាតែយ៉ាងណារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានកំពុងនឹងដាក់គោលនយោបាយនិងវិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារនិងរើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឡើងវិញផងដែរពីនេះខ្ញុំអ៊ុំច័ន្ទលក្ខណៈវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា